Ama
aduptite, ko se zove și u glamu? Ia aduptite, se ne mocte. Tine ova zna.
Stanișina dupka.
Jedna stanișina, jedna. Една од овам, една од там. Меча дупка некој имаше из Јованца.
А ова е големата дупка, кој се зовеше што од овој стран?
Е, па станише на дупката. Не е ли?
Е, та,
те там, те тук се кутам.
Де Георгија се беше за...
Павлова за Капина.
Георгија на дртал беше со совце, па му
падла капата. Па Павлова за Капина.
Падла му капата, он улезе за капуту, па не може да излезне. Па си седел там. Па го не тражише јутрото. Че га нема.
Кој е?
Тој беше бунара, тој не.
О, тој горе, горе е на
нище. Бето бунар било, да.
Горе, ко се зовеше те тој? Горо, горелино, не, не. Мале ми то горе, там, 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 у нашто гламо тоа.
Јован ги знае.
Така е нашата работа.
Ма знам че да Ѓорѓа, јас сам мислела што тој дупку.
Тој бунар горе, не, не,
горе. Не, не, гори мало дал на бунар, таа беше бреле да Ѓорѓа.
На равниште горе, на равниште се тие, на равниште тоа горе.
Има бунар. Она зртал да види кој има.
Не, Милице, не е равниште тој. Тој како тој стран.
Е, но те као
од Венецат, под Венецат.
О, тој голема дупка.
Абе тој беше, у тој дупку.
Тој голема дупка, а он у бунара слазила, тој под Венецат кон Трговско голема дупка се зове. Така се зове.